Хабара Копс Радио Тавис Уплеба. გამარჯობა. ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ლატვიაში 48-მდე გაიზარდა სუპერმარკეტში დაღუპულების რიცხვი. ვლადიმირ პუტინი ევროკავშირს სადანაშაულებს უკრაინის მიმართ შანტაჟში. საქართველოს პრეზიდენტი ადასტურებს პროევროპულ კურსს. საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალურ შტაბს ახალი ხელმძღვანელი ჰყავს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რიგაში სულ ცოტა 48 ადამიანი, მათ შორის 3 მეხანძრე დაიღუპა სუპერმარკეტის ჭერის ჩამონგრევის შედეგად. მაშველები განაგზობენ ნანგრევებში გადარჩენილების ზეპნას. ლატვიის დედაქალაქის მერის ნილს უსაკოვსის ინფორმაციით, ნანგრევებში შესაძლოა კიდევ 30-მდე ადამიანი იყოს. დაშავებულია სულ ცოტა 36 ადამიანი. ჭერი ჩამოინგრა ხუთშაბათ საღამოხანს, როცა სუპერმარკეტში ბევრი ხალხი იყო. მიმდინარეობს ინციდენტის მიზეზების გამოძიება. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ევროკავშირს სადანაშაულებს უკრაინის მიმართ შანტაჟში. დამასზე ზეწოლაში კიევის გადაწყვეტილების გამო არ მოაწეროს ხელი ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას.
По сути, мы услышали угрозы со стороны наших европейских партнёров в отношении Украины.
Фактобриват, ჩვენი ევროპელი პარტნიორებისგან მოისმენთ უკრაინის მიმართ მუქარა, რომელიც მასობრივი საპროტესტო აქციების ჩატარების ხელშეწყობასაც კი ეხებოდა. სწორედ ეს არის ზეწოლა, სწორედ ეს არის შანტაჟი. და დაემორჩილება თუ არა უკრაინა და უკრაინის ხელისუფლება ამ შანტაჟს, უახლოეს რამდენიმე დღეში გაიმკვირდა.
Понятно, в ближайшие несколько дней.
განაცხადა პუტინმა პარასკევს სანქტ-პეტერბურგში თურქეთის პრემიერ-მინისტრთან ერთად გამართულ პრეს-კონფერენციაზე. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლაი აზაროვმა დღეს პარლამენტში განაცხადა, რომ გადაწყვეტილება უარი ეთქვათ მომავალ კვირაში ვილნიუსში ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერაზე იყო ერთადერთი შესაძლო გამოსავალი. უკრაინის მთავრობის ამ ნაბიჯს ოპოზიციამ სახელმწიფო ღალატი უწოდა და პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი უკრაინის რუსეთისთვის მიყიდვაში დაადანაშაულა. ფილმა პრემიერ-მინისტრმა პატიმრობაში მყოფმა იულია ტიმოშენკომ უკრაინელებს მოუწოდა დემონსტრაციებზე შეკრებისგან კიევის გადაწყვეტილების გასაპროტესტებლად. დღეს 1000-მდე ადამიანი შეიკრიბა კიევის ცენტრში. მომცრო დემონსტრაციები ჩატარდა კიდევ რამდენიმე ქალაქში. საქართველოს პრეზიდენტის შეფასებით საქართველო კარგი შედეგით მიდის ვილნიუსის სამიტზე. საქართველომ ჩაატარა ევროპული არჩევნები, რაც ევროპის წინაშე წარდგომისთვის უახრესად კარგი წინაპირობაა. უთხრა პარასკევს ჟურნალისტებს გიორგი მარგველაშვილმა. შეკითხვას, რამდენად შესაძლებელია უკრაინის მოვლენები საქართველოსე წაისახოს, პრეზიდენტმა უპასუხა, რომ ქართულ საზოგადოებას და პოლიტიკურ სპექტრს აქვთ ერთიანი ხედვა, რომ საქართველო ევროპული ოჯახის წევრია.
ნებისმიერი სირთულე თუ გამოწვევა, რომელიც შესაძლებელია ჩვენს კონდეს, ჩვენ ამას გადავლახავთ ერთად, როგორც სახელმწიფო, როგორც საზოგადოება და ბუნებრივია ის ამბიციური გეგმა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, რომ ერთ წელიწადში პარაფირებიდან მოვაწეროთ ხელი უკვე ხელშეკრულებას, ეს ამბიციური გეგმა რჩება ჩვენი მთავრობის მთავარ სტრატეგიად.
განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. ვილნიუსის სამიტზე, სადაც ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების პარაფირება უნდა მოხდეს, თბილისის ოფიციალურ დელეგაციას პრეზიდენტი უხელმძღვანელებს. სამიტი 28-29 ნოემბერს ჩატარდება. საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალურ შტაბს ახალი ხელმძღვანელი ჰყავს. ამ პოსტზე პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა დანიშნა გენერალი ვახტანგ კაპანაძე, რომელიც დღემდე შტაბის უფროსის პირველი მოადგილე იყო. შესაბამისი განკარგულების ხელმოწერამდე გიორგი მარგველაშვილი შეხვდა შტაბის ყოფილ და ახალ უფროსებს, ირაკლი ცნელაძეს და ვახტანგ კაპანაძეს. შეხვედრას დაესწრნენ თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია და ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი ირინე იმერლიშვილი. დღესვე შეიარაღებული ძალების უმაღლეს სიმ მთავარსარდლის გიორგი მარგველაშვილის განკარგულებით ბრიგადის გენერალ ვახტან კაპანაძეს მიენიჭა გენერალ-მაიორის სამხედრო წოდება. პრეზიდენტთან შეხვედრამდე გენერალი კაპანაძე და პოლკოვნიკი ძნელაძე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მიიღო. საქართველოს პრეზიდენტი, თავდაცვის მინისტრი და გენერალური შტაბის ახალი უფროსი ეწვივნენ მეოთხე მექანიზირებულ ბრიგადას ვაზიანში. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა და ირაკლი ალასანია მადლობა უთხრეს ოფიცრებს და ჯარისკაცებს საქართველოს სამსახურისთვის და ქვეყნის უსაფრთხოებასა და საერთაშორისო ოპერაციებში შეტანილი წვლილისთვის. Полсиса уцхоется. Вашингтонში აუცილებლად მიიჩნევენ ავღანეთთან ორმხრივი უსაფრთხოების შეთანხმებას მიმდინარე წლის ბოლომდე ხელის მოწერას. ამ შინაარსის განცხადება პარასკევს გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა თეთრი სახლის პრესმდივანმა ჯეი კარნიმ. წინა დღეს ხუთშაბათს ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ გამოთქვა მოსაზრება, რომ შეერთებულ შტატებთან ამ შეთანხმებაზე ახალმოწერა შესაძლოა გადაიდოს 2014 წლის აპრილში ავღანეთის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომი პერიოდისთვის. და ბოლოს, რუსეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვი ჟენევაში ჩავიდა ირანის ფირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკებაში მონაწილეობის მისაღებად. ირანის დელეგაციასთან მოლაპარაკებას აწარმოებენ გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთივე მუდმივი წევრის და გერმანიის წარმომადგენლები. ჟენევაში ლავროვის ვიზიტზე რუსეთის საგარეო წყობის განცხადებაში არაფერია ნათქვა იმაზე, მოსალოდნელია თუ არა რაიმე გარღვევა ჟენევის მოლაპარაკებაზე. ირანის ფირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკების ახლა მიმდინარე რაუნდი 4 შაბათს დაიწყო, ის რიგით მესამეა წელს ივნისში ირანის პრეზიდენტად ჰასან რუჰანის არჩევის შემდეგ. მოლაპარაკების მიზანი ირანის დაყოლიება ფირთული პროგრამის შეზღუდვაზე, რის სანაცვლოდაც მის წინააღმდეგ მიმართული სანქციების შემსუბუქებას აპირებენ. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ღამის 12 საათი და 6 წუთია. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს შევესებით გავარკვეთ, რა შეიძლება ნიშნავდეს საქართველოსთვის ის გარემოება, რომ უკრაინამ უარი თქვა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერაზე.
ვფიქრობ, ყურადღება უნდა გავამახვილოთ იმაზე, თუ რა მოელით საქართველოსა და მოლდავეთს, რომლებიც მომავალი კვირის პარასკევს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების პარაპირებას გეგმავენ.
შემდეგ დაუბრუნდებით კრიტიკას, რომელსაც გამოთქვამენ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონ პროექტის მიმართ.
თუ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლმა დაკარგა შესაბამისი ღირებულება, კანონი სადაც ითვალისწინებს შესაბამისი პროცედურების დაცვით ძეგლის სტატუსის მოხსნას ძეგლისთვის. და თუ ღირებულება არ დაკარგა, მაშინ არ უნდა იყოს სუბიექტურ გადაწყვეტილებებზე დამოკიდებული მოეხსნას თუ არა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს შესაბამისი სტატუსი.
ვისაუბრებთ მწვავე საფრთხეზე, რომელიც კოლხურ გზას ემუქრება სოკოვანი დაავადების სახით.
5 საათის განმავლობაში სოკო იზრდება და 54 საათში უკვე ახალ გენერაციას იძლევა. ამ თვისებებიდან გამომდინარე, სულ რამდენიმე წელიწადში მზის კორომების 90-95% სრულიად განადგურდა.
უცხოეთის ამბებიდან ვილაპარაკებთ ჟენევაში მიმდინარე მოლაპარაკებაზე, რომელიც ირანის ფირთულ პროგრამას ეხება. შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. უკრაინის უარმა ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერაზე დასავლეთში იმედ გაცრუება გამოიწვია. ვილნიუსის ამიტამდე ამ ერთი კვირით ადრე ბევრისთვის ნათელია, რომ რუსეთმა მისან მიმართული ზეწოლის შედეგად უკრაინის შემთხვევაშიც თავისი გაიტანა. რა შედეგები მოხვდა უკრაინის გადაწყვეტილებას საქართველოსთვის? რას მოელის რუსეთისგან საქართველო, რომელსაც მოლდავებთან ერთად ვილნიუსის ამიტზე ასოცირების შეთანხმების პარაფირებას პირდებიან? ამის გარკვევას ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჯულია შეეცადა.
ეკონომიკური წნეხი და შანტაჟი რუსეთის მხრიდან აფერხებს კიევს, რომ ხელი მოაწეროს ასოცირების შესახებ შეთანხმებას ევროკავშირთან. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა სატელეფონო საუბრისას აუწყა ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის ლიტვის პრეზიდენტ დალია გრიბაუსკაიტას. როგორც პარასკევს ლიტვის საინფორმაციო სააგენტოს განუცხადა, ლიტვის პრეზიდენტის უფროსმა მრჩეველმა საგარეო პოლიტიკის საკითხებში იოვიტა ნიალიუფშენემ ვიქტორ იანუკოვიჩის სიტყვებზე დაყრდნობით მოსკოვი კიევს უკრაინული კონის იმპორტის შეზღუდვით დაემუქრა, რამაც ქვეყანას შესაძლოა მნიშვნელოვანი ფინანსური დარტყმა მიაყენოს. სწორედ მოსკოვის მხრიდან ზეწოლის ჭრილში განიხილებოდა საკითხი 21 ნოემბერს შეერთებულ შტატებში, ვაშინგტონში, ბრუკინგის ინსტიტუტში გამართულ შეხვედრაზე, სახელწოდებით ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობა, რას უნდა მოველოდეთ ვილნიუსში. როგორც ამ შეხვედრაზე სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარლ ბილტმა, რუსეთის მიდგომები ევროკავშირთან დაახლოების მსურველი ქვეყნების მისამართით განსაკუთრებით სასტიკ პოლიტიკი გახდა ბოლო კვირების განმავლობაში და რომ თუ კი ფულის მიცემას დაპირდა, ეს ერთჯერადი ინექცია იქნება და რომ ამ დაპირებული ფულით რუსეთი შეეცდება ხელში ჩაიგდოს უკრაინის მნიშვნელოვანი სამრეწველო ობიექტები. შექმნილი რეალობის ფონზე კარლ ბილტის ყურადღება საქართველოსა და მოლდავეთზე მახვილდება.
I think we need to focus on what's going to happen with Moldova and Georgia.
Ფიქრობ ყურადღება უნდა გავამახვილოთ იმაზე, თუ რა მოელით საქართველოსა და მოლდავეთს, რომლებიც მომავალი კვირის პარასკევს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების პარაფირებას გეგმავენ. ის რაც ხდება სომხეთის შემთხვევაში, ის რაც ხდება უკრაინის შემთხვევაში, უტყუარი არგუმენტებით, არა ყოველთვის წმინდა ინტელექტუალური ხასიათის არგუმენტებით, შესაძლოა შეეხოს მოლდავეთსაც მომავალი რამდენიმე დღის განმავლობაში. ფიქრობ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ კლავაც მტკიცედ დავადასტუროთ მხარდაჭერა მათი უფლებისა, თავად მიიღონ საკუთარ მომავალთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება. იგივე შეეხება საქართველოსაც.
On the future they want to take, the same applies to Georgia.
ვაშინგტონში ბრუკინგის ინსტიტუტში გამართულ შეხვედრაზე გამოითქვა შიში, რომ შესაძლოა უკრაინის პოზიცია ასოცირების შეთანხმებაზე უარის თქმის კუთხით, გადამდები აღმოჩნდა სამეზობლო სხვა ქვეყნებისთვის, რომ მათ შეიცვალონ გეზი. თუმცა ეს არ შეეხება საქართველოს, რომლის შემთხვევაშიც ძველებურად მეტად მტკიცე და ურყევია არჩევანი დაუახლოვდეს ევროკავშირს. ამ შინაარსის განცხადება 22 ნოემბერს გააკეთა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმაც, რომელიც საქართველოს დელეგაციას ვილნიუსის სამიტზე უხმძღვანელებს.
ნებისმიერი სირთულე თუ გამოწვევა, რომელიც შესაძლებელია ჩვენს კონდეს, ჩვენ ამას გადავლახავთ ერთად, როგორც სახელმწიფო, როგორც საზოგადოება და ბუნებრივია ის ამბიციური გეგმა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, რომ ერთ წელიწადში პარაფირებიდან მოვაწაროთ ხელი უკვე ხელშეკრულებას, ეს ამბიციური გეგმა რჩება ჩვენი მთავრობის მთავარ სტრატეგიად.
საქართველოსი იმედოვნებენ, რომ უკრაინის მიერ პოზიციის შეცვლის კვალდაკვალ ადეკვატურ დასკვნებს ევროკავშირშიც გააკეთებენ. 22 ნოემბერს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა გამოთქვა იმედი, რომ ასოცირების შეთანხმების პარაფირების შემდეგ საქართველოს სწრაფად გადავა ხელმოწერის ეტაპზე. პარაფირებას მიესალმება და ევროკავშირთან დაახლოების მიზანს შეუქცევად უწოდებს ნაციონალური მოძრაობაც, თუმცა ის ვარაუდობს, რომ პოლიტიკურად მოტივირებული სასამართლო პროცესები საქართველოს წინსვლას შეაფერხებს. გამოსავლენთ, რომ როგორც შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარლ ბილტმა განაცხადა ნოემბრის დასაწყისში რადიო თავისუფლებისთვის ბრიუსელში მიცემული ინტერვიუში, საქართველოში არსებობს შურისძიების პოლიტიკის საფრთხე, თუმცა ამგვარ ტენდენციებთან დაკავშირებული ვარაუდები ამ ეტაპზე არ წარმოადგენს ბარიერს და ეს ხელს არ შეუშლის შეთანხმების პარაფირებას ვილნიუსში. პარაფირება გარდაუვალია და ეს რუსეთმაც კარგად იცის, ამბობს ჩვენთან საუბრისას გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ ფხალაძე, რომლის აზრითაც რუსეთის დესტრუქციული გეგმები საქართველოსთან მიმართებით უფრო პარაფირებიდან ხელმოწერამდე პერიოდში გამომჟღავდება. ანალიტიკოსი თვლის, რომ თუ კი ბეწვის ხედიდან გადავარდნა არსურს, საქართველოს ამ პერიოდში საგანგებოდ უნდა დაიოკოს ემოციები და ფრთხილი თანმიმდევრული პოლიტიკით უნდა გაიკვლიოს გზა. ეს გაამართლებს, რადგანაც ქვეყანა ერთ მნიშვნელოვან კოზირს ფლობს.
საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური არჩევანი ნამდვილად არის საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილის არჩევანი და არა რომელიმე პოლიტიკური გუნდის აკვიატებული იდეა, და რომ აი ამ გზაზე ხელისუფლება და საზოგადოება არიან ერთიანი. აი ეს არის ყველაზე მთავარი კოზირი, რომელიც ჩვენ გვაქვს.
დაბოლოს ვთქვათ, რომ ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის სამზადისის შეწყვეტის შესახებ უკრაინის მთავრობამ 21 ნოემბერს მას შემდეგ განაცხადა, რაც უკრაინის საკანონმდებლო ორგანომ ჩააგდო 10-მდე საკანონმდებლო ცვლილება, რომელთა ამოქმედებაც საზღვარგარეთ სამკურნალოდ გამგზავრების უფლებას მისცემდა საპატიმროში მყოფ უკრაინის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ იულია ტიმოშენკოს. მას ხერხემალზე გადაუდებელი მკურნალობა ესაჭიროება და მისთვის საზღვარგარეთ მკურნალობის უფლების მინიჭება წარმოადგენდა ევროკავშირის მიერ წამოყენებულ აუცილებელ წინაპირობას ვილნიუსის სამიტზე ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერისთვის. ევროკავშირისთვის ზურგის შექცევის გამო უკრაინაში საპროტესტო აქციები იმართება. დელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე პარლამენტში წარმოდგენილ კანონპროექტს გამოხმაურება მოხდა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსგან. ოფიციალურ განცხადებაში უწყება წერს, რომ კანონპროექტი არავითარ შემთხვევაში არ გულისხმობს სახელმწიფოს მიერ ისეთი გადაწყვეტილებების მიღების შესაძლებლობას, რომელიც საფრთხე შეუქმნის ან დააკნინებს ქვეყანაში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მნიშვნელობას. ეკონომიკის სამინისტრო მიიჩნევს, რომ კანონის დღეს მოქმედი რედაქცია, რომლის თანახმად ძეგლისთვის სტატუსის მოხსნა შესაძლებელია მხოლოდ საბჭოს შესაბამისი დასკვნის საფუძველზე, არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭომ სათანადოდ შეისწავლოს ის წინაპირობები და კრიტერიუმები, რომლებიც დადგენილია ძეგლის სტატუსის მოსახსნელად. ამ არგუმენტებს არ იზიარებენ ხელოვნებათ მცოდნეები და არქიტექტორები. ცვლების საწინააღმდეგო სამოქალაქო პეტიციაში წერია, რომ ძეგლის სტატუსის მოხსნა ყოველგვარი დაცვის გარეშე ტოვებს კულტურულ მემკვიდრეობას. ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა სცადა დაპირისპირებული მხარეების არგუმენტებში გარკვევა.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების საჭიროებას რამდენიმე არგუმენტით ასაბუთებს. ერთი, წარსულში დაშვებული შეცდომებია, რომელიც უცხების განცხადებით უნდა გამოსტორდეს, მეორე კი მომავალში ჩასადები ინვესტიცია.
რიგ ობიექტებზე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მინიჭება კანონმდებლობით განსაზღვრული სამეცნიერო კრიტერიუმების უგულებელყოფით ხდებოდა. მის საფუძველთან, უნიკალურობასთან ან ავთენტურობასთან დაკავშირებული ისტორიული ან კულტურული ღირებულების შეფასების გვერდისავლით. აღნიშნული გარემოების სამსახველი ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითია საქართველოს კულტურის ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრის 2006 წლის 30 მარტის ბრძანება, რომლითაც 4075 ობიექტს ერთდროულად მიენიჭა ძეგლის სტატუსი ყოველგვარი მეცნიერული დასაბუთების გარეშე. ბუნებრივი ამ მსგავსი სახის ფაქტები ბადებს კითხვებს აღნიშნული გადაწყვეტილების ადეკვატურობასა და ლეგიტიმურობასთან დაკავშირებით.
ეკონომიკის სამინისტრო აცხადებს, რომ კანონპროექტით გათვალისწინებული რედაქციით სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის აუცილებლობის დროს საქართველოს კულტურის სამინისტროსთან შეთანხმებით ძეგლის სტატუსის მოხსნა შესაძლებელი იქნება საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილების საფუძველზე. ოღონდეს განხორციელდება საზოგადოებრივი ინტერესების დასაბუთების ეკონომიკური ეფექტების ანალიზის და კულტურის სამინისტროს მიერ განხორციელებული შეფასების შემდეგ. ეკონომიკის სამინისტრო გავრცელებულ განცხადებაში ასევე მიუთითებს, რომ წინა წლებში დაშვებული შეცდომების გამო აუცილებლობის შემთხვევაში ძეგლისთვის სტატუსის მოხსნა დღეს გართულებულია, რაც შესაძლებელია უარყოფითად აისახოს ქვეყანაში ინვესტიციების შემოდინებაზე. ამ არგუმენტაციას არ იზიარებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომელმაც 22 ნოემბერს აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილების წინააღმდეგ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების და კერძო პირების მიერ მხარდაჭერილი პეტიცია საქართველოს პარლამენტს ეკონომიკისა და კულტურის სამინისტროებს წარუდგინა.
თუ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლმა დაკარგა შესაბამისი ღირებულება, კანონის და ცითვალისწინებს შესაბამისი პროცედურების დაცვით ძეგლის სტატუსის მოხსნას ძეგლისთვის. და თუ ღირებულება არ დაკარგა, მაშინ არ უნდა იყოს სუბიექტურ გადაწყვეტილებებს დამოკიდებული მოეხსნას თუ არა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს შესაბამისი სტატუსი.
აცხადებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე კახა კოჟორიძე. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ხელოვნებათმცოდნე თამარ ამაშუკელიც ამბობს, რომ პარლამენტი კარგად უნდა დაფიქრდეს, სანამ ამ კანონპროექტს მხარს დაუჭერს. რადგან მისი თქმით, თუ ჩვენ დავიწყეთ კულტურული მემკვიდრეობის ფულად ერთეულში გადაყვანა, მაშინ ყველა შენობას ცხადი ექნება თავისი ფასი. ხოლო თუ ვინმე სოლიდურ თანხას შემოგთავაზებს, ჩვენ კი ვიტყვით, რომ ეს სახელმწიფო ინტერესებში შედის, მაშინ არც ერთი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი აღარ დაგვრჩება. თამარ ამაშუკელი აცხადებს, რომ კანონის შეცვლის ერთ-ერთი მიზეზი შესაძლოა მიხეილის საავადმყოფოს გაყიდვის გადაწყვეტილება გახდა.
ეკონომიკის სამინისტრო მიმართა კულტურის სამინისტროს და სთხოვა, რომ მიხეილის საავადმყოფოს მოეხსნა სტატუსი, რადგან ინვესტორი ამას ითხოვდა. ჩუბინეშვილის სახელობის ხელოვნების ინსტიტუტმა დაწერა უარყოფითი დასკვნა, რომ ვერანაირი მიზეს ვერ ხედავს, რომ ამ მიხეილის სამეფოს ძეგლის სტატუსი მოეხსნას. ამიტომ კულტურის სამინისტროც დაეთანხმა მაშინ ჩუბინეშვილის სახელობის ხელოვნების ინსტიტუტს და მიწერა ეკონომიკის სამინისტროს, რომ არა, ამ ეტაპზე ძეგლის სტატუსს ვერ მოუხსნით. და ეკონომიკის სამინისტრო როგორც ჩანს მიხვდა, რომ ეს არა მარტო ამ შემთხვევაში, არამედ შემდეგ შემთხვევებში შესაძლებელია იქცეს პრობლემა. რა პრობლემა თუ შევცვლით კანონს?
კანონპროექტი საქართველოს პარლამენტის განათლებისა და კულტურის კომიტეტმა უკვე განიხილა. კომიტეტის თავმჯდომარე ივანე კიღურაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადასტურებს, რომ მას მომხრეებიც ყავდა და მოწინააღმდეგეებიც, თუმცა ყველანი შეთანხმდნენ იმაზე, რომ ძეგლს არ უნდა მოეხსნა სტატუსი კომპეტენტური სპეციალისტების დასკვნის გარეშე.
შევჯერდით, რომ მეორე მოსმენის დროს უნდა მოიძებნოს გონივრული ვარიანტი, სადაც ცალსახად იქნება დაფიქსირებული, რომ ძეგლის სტატუს ვერავინ ვერ შეეხება, სანამ კომპეტენტური სპეციალისტებისგან შედგენილი საბჭო არ მიიღოს სათანადო გადაწყვეტილება. ეხლანდელ ვარიანტში ეს საბჭო არ მონაწილეობს.
საქართველოს პარლამენტის ბიურო კი ორშაბათს გადაწყვეტს, როდის გავა აღნიშნული კანონპროექტი პლენარულ სტომაზე პირველი მოსმენით. ესეც იმ შემთხვევაში, თუ კი პარლამენტი ამ კანონპროექტს საერთოდ მხარს დაუჭერს. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
შემდეგ სიუჟეტში ვილაპარაკებთ მწვავე საფრთხეზე, რომელიც წითელ წიგნში შეტანილ კოლხურ ბზას ემუქრება. ის გადაშენების პირასაა. სოკოვანი დაავადების გამო განადგურებულია ბზის კორომების 90%. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა თეატროფურიას.
სოკოვანი დაავადება, რომელიც ბზის კორომებს ახმობს, საქართველოში რამდენიმე წლის წინ გამოჩნდა და უკვე დღეისთვის თითქმის მთელი საქართველო მოიცვა. ექსპერტები აცხადებენ, რომ ეს დაავადება სხვა ქვეყნებშიც არის გავრცელებული, თუმცა აღონიზიებები შეიძლება მას დაუპირისპიროთ ჯერჯერობით გარკვეული არ არის. კავკასიის გარემოს და ცვითი ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი რეზო გეთიაშვილი ამბობს, რომ კოლხური ბზის მდგომარეობა შეფასდა როგორც ეკოლოგიური კატასტროფა. სოკოვანი დაავადება ძალიან სწრაფად ვრცელდება, მას ზამთარში 5 გრადუს ტემპერატურაზეც კი შეუძლია განვითარდეს.
საუკეთესო პირობები აქვს, რა თქმა უნდა. თბილ და ნესტიან ადგილას, რომელიც ნაკლებად მიავდება და მან იპოვა საუკეთესო გავრცელების საშუალება აჭარაში და სამეგრელოში, სადაც არის უნიკალური ბზის კორომები. 5 საათის განმავლობაში სოკო იზრდება და 54 საათში უკვე ახალ გენერაციას იძლევა. ამ თვისებებიდან გამომდინარე, სულ რამდენიმე წელიწადში ბზის კორომების 90-95% სრულიად განადგურდა.
ჩხაროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენელი ეგორ ფიჩხაია აცხადებს, რომ ბზა მხოლოდ ქარიან ადგილებშია გადარჩენილი.
მხოლოდ ერთეულ ადგილებში არის შემორჩენილი, იქ სადაც სოკომ ფეხი ვერ მოიკიდა ამ იმაზე ფოთლებზე. ეს არის ისეთი ადგილი, რომელიც სადაც მოდნილი ნიავიქრის, აი იქ არ შეუძლია რომ განადგროს ერთსანარეთ. დანარჩენ ადგილებში ეს 500-ლოვანი, 600-ლოვანი მცენარებია, როგორც ახალი ნარგავები, ასევე ძველი ძალიანად განადგურებულია. ქიმიური მეთოდების საშუალება ბრძოლის არსებობს, მაგრამ შეუძლებელია ქიმიური მეთოდებით მაგის შემწოვრა და იმ ტყეებში, ეს ქარაფებზეა ძირითადად წარმოდგენილი და კერფიან ადგილებზე და იქ ძროლად დამცველია. ბიოლოგიური მეთოდი ჯერჯერობით არ არის შემუშავებული.
იგორ ფიჩხაია ამბობს, რომ თავარი ამჯერად ისაა, გადარჩენილი ხეები კონტროლზე აიყვანონ. ბუნების ძეგლის სტატუსი მიანიჭონ და ზომები მიიღონ, რომ როგორმე ეს ხეები მაინც შევინარჩუნოთ. ეროვნული სატყეო სააგენტოს წყლის მოვლა პატრონობის დეპარტამენტის უფროსი ნათია იორდანიშვილი ადასტურებს, რომ ბზის კორომების დიდი ნაწილი სავალალო მდგომარეობაშია.
სააგენტო ახლა მუშაობს აი ამ დაავადებული კორომების ადგილმდებარეობის იდენტიფიცირებას, ანუ არეალის განსაზღვრას, სატყეო პათოლოგიური გამოკვლევა უკვე, რომელიც უკვე სააგენტოს დაქვემდებარებულ ტყის ფონდის ტერიტორიაზე შედგება 2018 წლის გასაფხულიდან, უკვე მოგვცემს თვითონ პროგნოზირებასაც, როგორ უნდა მოიქცეთ რეკომენდაციებს.
კითხვაზე თუ რატო ვერ მოხერხდა წლების განმავლობაში ამ დაავადების შეჩერება, ნათია იორდანიშვილი პასუხობს, რომ ჯერჯერობით მეცნიერებიც არ შეთანხმებულან ბრძოლის რა მეთოდები იქნება ეფექტური, რამაც კოლხური ბზის შენარჩუნების პროცესი მნიშვნელოვნად შეაჩერა. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შენევაში გრძელდება ირანის სპირთული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკება გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთივე მუდმივი წევრი ქვეყნის და მათთან ერთად გერმანიის სამმართველოს და ირან შორის. მოუსმინეთ ოქროპი რუხაცეს.
ჟენევაში პარასკევის დილა 9 საათზე კეტრინ ეშტონისა და ჯავად ზარიფის შეხვედრით დაიწყო. როგორც გუშინაც გავრცელდა ინფორმაცია, მათი შეხვედრა გულისხმობდა დეტალების განხილვას. ერთმა კორესპონდენტმა კეტრინ ეშტონის წარმომადგენელს მაიკლ მენს ბრიფინგისას კითხა, ხომ არ მოექცა მოლაპარაკება ჩიხშიო?
I can neither confirm nor deny.
ამას ვერც უარყოფ და ვერც დავადასტურებ, რადგან მოლაპარაკება მიმდინარეობს. არაფერი ხდება ამ წუთში. საჭიროა წინადადებათა უმნიშვნელოვანესი საკითხების დეტალების განხილვა. ამას დრო ჭირდება.
ამბობს მაიკლ მენი, რომელსაც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა შეკითხვით მიმართა, როცა ბრიფინგს მართავდით. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის წარმომადგენელი აბას არაღჩი ასევე ჟურნალისტებთან საუბრობდა და იტყობინებოდა, არავითარი წინსვლა არ ხდებაო. არის თუ არა შეთანხმების დეტალებზე საუბარი წინსვლა?
Well, I mean, what do you mean by progress? The fact is that we are
გაჩნია რას უწოდებთ პროგრესს. ფაქტია, რომ საკვანძო საკითხებზე ვსაუბრობთ. თუ შევადარებთ ძველ შეხვედრებს, როცა არსებითზე არაფერზე ვლაპარაკობდით, ნამდვილად არის პროგრესი. მაგრამ მე უფლებამოსილი არ ვარ შევაფასო რა სახის პროგრესი მოხდა ბოლო 24 საათში.
მასმერაც ესტონმა და ზარიფმა ხანგრძლივი მოლაპარაკება გამართეს ხუთ შაბათს და შემდგომ პარასკევს განაგრძეს შეხვედრა. უკვე პარასკევს ნაშუადღებს ესტონმა ექვს ქვეყანას მოახსენა მოლაპარაკებაზე ვითარების გარშემო და მათ მასმერაც თითოეულ სახელმწიფო გუნდში იმსჯელეს თავიანთ დედაქალაქებს ამცნეს მოლაპარაკებაზე არსებული მდგომარეობის შესახებ. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ამ რამდენიმე დეტალს შორის, რომელზეც ესტონთან საუბრობდა, ერთია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, ესაა ურანის გამდიდრების თემა. ჟურნალისტის შეკითხვაზე აღიარებს თუ არა საერთაშორისო თანამეგობრობა ირანის უფლებას ურანის გამდიდრებაზე, Michael Menman დიპლომატიურად უპასუხა.
At the end of this negotiation process, as I've said,
მოლაპარაკების პროცესის ბოლოს, როგორც თქვი, ქსურს, რომ ირანმა სრულად და საბოლოოდ დაარწმუნოს საერთაშორისო თანამეგობრობა, რომ მისი ბირთვული პროგრამის ბუნება სრულად მშვიდობიანია. დოკუმენტზე ხელმოწერისა და საერთოდ ამ ყველაფრის მიზანი ის არის, რომ ირანს მასმერეს დაამტკიცებს თავისი ბირთვული პროგრამის მშვიდობიან ბუნებას, იმედია ისევე მოეპყრობიან, როგორც გაურცელებლობის ხელშეკრულების ყველა სხვა მონაწილეს, რომ მას ექნება იგივე უფლებები, მაგრამ იგივე
მოვალეობებიც.
ურანის გამდიდრების გარდა უმნიშვნელოვანესი თემა ირანისთვის სანქციების შერბილება, რაც დასავლეთმა ირანის დათმობების საპასუხოდ უნდა გააკეთოს.
ოქროპირ რუხაძემ გვიამბო ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკებაზე, რომელიც ჟენევაში იმართება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Განაგრძობთ გადაცემას. ახლა მე ათე სტუდიაში დებატიშებით. ჩვენ იყო უკვირეული რადიო ჟურნალისტ დღევანდელ გამოშვებაში გამოახმაურებით ჯონ კენედის მკვლელობის 59 წლისთავს. ვილაპარაკებთ მის მკვლელობაში დადანაშაულებულ ლი ჰარვი ოსვალდზე, მის მოტივებზე, როცა საბჭოთა კავშირში დასახლდა და მერე ისევ ამერიკაში დაბრუნდა.
ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც ხდება მინსკში ოსვალდის ორწლინახევრიანი ცხოვრებისას, თავიდანვე დაიწყო პოპულარობის თანდათან დაკარგვა. პირველი დაახლოებით 6 თვე ის პოპულარული ადამიანია, ექსტრავაგანტული კაცი, ამერიკელი მინსკში, მაგრამ დროთა განმავლობაში ის პოპულარობას გარგავს.
გიამბობთ დოკუმენტური ფილმების ფესტივალზე, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში ჩატარდა და რომელსაც გორმაცუმას ბიძა.
ამ ფესტივალის თავისებურება ისაა, რომ ყოველი ფილმის დასრულების შემდეგ მოწვეული ექსპერტების და საზოგადოების მონაწილეობით იმართება დისკუსია და კონკრეტული პრობლემის საქართველოს რეალობაში განხილვა.
ბოლოს გიამბობთ, როგორ დაიცვეს ბერძნებმა ჰესის მშენებლობისგან ქართული ტაძარი.
გაჭრეს სპეციალური გზა, ჩასვეს რკინის სკაფანდრში და 2011 წლის 20 აგვისტოდან 20 სექტემბრამდე ამ ტაძარმა ნაბიჯ-ნაბიჯი მოგზაურა და გადააცოცეს 127 მეტრის დაშორებით თავდაპირველი სამკვიდრებლიდან.
გადაცემას მარიამ ჭიურელი უძღვება. Also November 50 წელს შესრულდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯონ კენედის მკვლელობიდან. ამ თარიღს დიდ ყურადღებას უთმობს მსოფლიო მედია. ამას გარდა გამოვიდა ბევრი ახალი წიგნი, იქნება ეს კენედის ბიოგრაფია, მისი პოლიტიკური კარიერის შეფასება, თუ მის ტრაგიკულ სიკვდილთან დაკავშირებული გარემოებების აღწერა. ახალ წიგნებს შორისაა ამერიკელი ჟურნალისტის პიტერ სავოთნიკის ნამუშევარიც. ის ასახავს კენედის მკვლელობაში ბრალდებული პირის ლი ჰარვი ოსვალდის ცხოვრების წლებს, რომლებიც მან საბჭოთა კავშირში დაჰყო. სავოთნიკს ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ჰეზერ მაჰერი ესაუბრა. განსხვავებით საბჭოთა კავშირიდან შეერთებულ შტატებში წასვლის მსურველების დიდი რაოდენობისა, საწინააღმდეგო მიმართულებით შეერთებული შტატებიდან საბჭოთა კავშირში ემიგრირების მსურველების რაოდენობა იმდენად მცირე იყო, რომ ყოველთვის იწვევდა და იწვევს ინტერესს. რა მოძრავებდა ამ ხალხს? მით უმეტეს, რა მოძრავებდა კაცს, რომელიც მოგვიანებით შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მკვლელად გამოცხადდა? რატომ დასახლდა ამერიკელი ლი ჰარვი ოსვალდი 1959 წელს საბჭოთა კავშირში? მისესებზე საუბრისას ახალი წიგნის ავტორი ყურადღებას ამახვილებს გავლენაზე, რომელიც ლი ჰარვი ოსვალდის ცხოვრების წესზე მოახდინა დედამისმა.
Before joining the Marines and leaving home, Oswald moved 20 times with his
mother. Oswald ქვეითების რიგებში ჩადგომამდე 17 წლის ასაკში და სახლიდან წასვლამდე ოსვალდმა 20-ჯერ გამოიცვალა საცხოვრებელი ადგილი დედასთან ერთად. ყოველ ასეთ ცვლილებას წინ უსწრებდა დედის რაღაც სახის წარუმატებლობა, მამაკაცთან ურთიერთობის დასრულება, სამსახურის დაკარგვა, რაღაც განხეთქილება ან კრიზისი. იმის თქმა მინდა რომ ოსვალდს ბავშვობაში ან მოზარდობის დროს არასოდეს ჰქონია შეგრძნება რომ სადმე შინ არის, სადღაც ფესვები აქვს. და თუ საბჭოთა კავშირში ემიგრაციას ამ პრიზმით შეხედავ, ძნელი არ არის მიხვდე რომ იქ წასვლის მთავარი მიზანი იყო ოსვალდი ამას შესაძლოა ვერ საცნობიერებდა სტაბილურობის რაღაც განცდის პოვნა, საკუთარი სახლის პოვნა.
მაგრამ რატომ მაინც საბჭოთა კავშირი? ხომ შეიძლებოდა შეერთებული შტატებიდან რომელიმე სხვა ქვეყანაში წასულიყო? რაიმეც უკავშირებდა ლი ჰარვი ოსვალდი საბჭოეთში დასახლებას. პასუხად, ახალი წიგნის ავტორი საუბრობს ოსვალდის გატაცებაზე კომუნისტური იდეებით, მარქსისტული რევოლუციის იდეით.
It was only a very small half step to get to
მერე რასაკვირველია პატარა ნაბიჯი იყო დარჩენილი საბჭოთა კავშირში ჩასვლამდე ქვეყანაში რომელიც შეიძლება ითქვას რომ განასახიერებდა მარქსისტული რევოლუციის ყველანაირ იდეას რომელზეც მას სმენოდა და წაეკითხა და რაც საბჭოთა კავშირს რასაკვირველია კიდე უფრო მიმზიდველს ხდიდა ოსვალდის თვალსაჩინიდან ის იყო რომ არც ერთ სხვა ქვეყანას არ ჰქონდა უარყოფილი ამერიკა და ყველაფერი ის საიდანაც ოსვალდი მოდიოდა ისე როგორც საბჭოთა კავშირს
as much as the Soviet Union.
კომუნისტურ ქვეყანაში ჩასვლის ოცნება ოსვალდს 1959 წლის ოქტომბერში აუხდა. ის მიიღეს, მაგრამ მოსკოვიდან 675 კილომეტრით დაშორებულ მინსკში დაასახლეს. ახალი წიგნის ავტორის განმარტებით, საბჭოთა უშიშროების სამსახურს ევალებოდა ოსვალდი მოეცილებინათ ყველასთვის და ყველაფრისთვის, რაც მნიშვნელოვანი იყო. მას ადგილი მიუჩინეს წყნარ მიყრუებულ ადგილას საბჭოთა ბელორუსიაში. ამერიკელი იმიგრანტი დასაწყისში კმაყოფილი ჩანდა, მაგრამ დროთა განმავლობაში ენთუზიაზმი გაუნელთა.
The most important change that takes place over the course of Oswald's 2.5 years in Minsk is
ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც ხდება მინსკში ოსვალდის 2.5-იანი ცხოვრებისას, თავიდანვე დაიწყო პოპულარობის თანდათან დაკარგვა. პირველი დაახლოებით 6 თვე ის პოპულარული ადამიანია, ექსტრავაგანტული კაცი, ამერიკელი მინსკში. მაგრამ დროთა განმავლობაში ის პოპულარობას კარგავს. ხალხი მას მიეჩვია, აღარ მიიჩნევდა განსაკუთრებულად ან მნიშვნელოვნად.
საუთნიკის ასრით ეს მხოლოდ ერთი მიზეზი იყო. ლი ჰარვი ოსვალდს სამრავლოდ თავი მოაბეზრა მინსკში ყოფნამ. ქალაქში ბევრი არაფერი ხდებოდა. გარდა ამისა, ამერიკელმა იმიგრანტმა გარკვეული ხნის შემდეგ მინსკში ჩასვლიდან ალბათ ასე ერთ წელიწადში შენიშნა, რომ KGB ინტენსიურად უთვალთვალებდა. ოსვალდისთვის ეს ძალიან უსიამოვნო აღმოჩენა უნდა ყოფილიყო. მას გარშემო მყოფების მიმართ ნდობა შეერყა. რაც უნდა ყოფილიყო მიზეზი, 1962 წელს ლი ჰარვი ოსვალდი შეერთებულ შტატებში დაბრუნდა. როგორც გაირკვა, მას ოფიციალურად არასდროს უთქვამს უარი ამერიკის მოქალაქეობაზე.
ოსვალდის სიცოცხლის დარჩენილი 17 თვე ზუსტად ეწერება მისი ცხოვრების უფრო ფართო სქემაში. მან ისევ დაიწყო ხეტიალი. შეერთებულ შტატებში დაბრუნების შემდეგ ხელი მიჰყო სხვადასხვა საქმეს. დიდი იმედი ჰქონდა, რომ იპოვიდა ადგილს, რომელიც იხსნიდა საკუთარი ხასიათისგან, პრობლემებისგან და რასაკვირველია ყველა ეს ცდა წარუმატებლად მთავრდებოდა. ბოლოს ოსვალდი ემორჩილება მის ფსიქიკაში მზარდ აგრესიას და აღმოაჩენს, რომ პრეზიდენტი დალასში ჩადის და მას კლავს. საკუთრივ მკვლელობის დეტალებზე სულ მიმდინარეობს დისკუსია, როგორც იცით, ძალიან დაწვრილებით და ძალიან ხშირად. მაგრამ დეტალებზე გაცილებით უფრო საინტერესოა ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით ის განვითარება, რომელიც მან მკვლელობამდე გაიარა.
ამბობს პიტერ სავოდნიკი, ავტორი წიგნისა, რომელშიც ასახულია ლი ჰარვი ოსვალდის საბჭოთა ემიგრაციის პერიოდი. პრეზიდენტ ჯონ კენედის მკვლელობისას 1963 წლის 22 ნოემბერს ოსვალდი 24 წლის იყო. ორ დღეში ის თვითონაც მკვლელობის მსხვერპლი გახდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა ისევ საქართველოს უფრუნდებით. ამ კვირაში სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში ერთ დროულად გაიმართა დოკუმენტური ფილმების ფესტივალი. საქართველოში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში რამდენიმე თემაზე, მათ შორის შეიარაღებულ კონფლიქტებზე შექმნილი ფილმები უჩვენეს. ფესტივალს გორმა უმასპინძლა სადისკუსიო კლუბის და ჟურნალისტების ორგანიზებით და ადგილობრივი ხელისუფლების და საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაციების მხარდაჭერით. ფილმების ჩვენებას და დისკუსიას დაესწრო ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიც.
გორში ორი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა დოკუმენტური ფილმების ფესტივალი ხელოვნება ადამიანის უფლებებისთვის. წარმოდგენილი ფილმები განსხვავებული თემატიკისა იყო, მათ შორის ადამიანის უფლებებზე, პოლიტიკურ რეჟიმებზე, რასიზმზე, კონფლიქტებზე, მიგრაციის პრობლემებზე და ასე შემდეგ. ამ ფესტივალის თავისებურება ისაა, რომ ყოველი ფილმის დასრულების შემდეგ მოწვეული ექსპერტების და საზოგადოების მონაწილეობით იმართება დისკუსია და კონკრეტული პრობლემის საქართველოს რეალობაში განხილვა. მოგონებების საზღვრებს გარეშე, ასე ქვია სამი რეჟისორის მიერ გადაღებულ ფილმს, რომელიც სომხურ, თურქულ, აზერბაიჯანულ პრობლემას ეხება. ფილმის გმირები, რომლებსაც გამძაფრებული აქვთ საკუთარი იდენტობის შეგრძნება, მტკივნეულად აღიქვამენ კონფლიქტს. ყველა გმირს კი საკუთარი სიმართლე აქვს. ფილმის შემდგომი დისკუსიის დროს შემთხვევით არსვამს აუდიტორიასთან კითხვას ანალიტიკოსი ზვიად ქორიძე.
ჩვენი თვითიცით ისტორია, რომელიც არმა ისტორიოგრაფებმა დაგვიწერეს ისტორიულ წყაროებზე დაყრდნობით, ისტორია, რომელიც საბერძოლებში მოგვიშენ. აი ეს ყოველთვის არის გადამწყვეტი, როდესაც მიდის საუბარი ტრანსფორმაციაზე, ხო, კონფლიქტების.
ფსიქოლოგი ელზა პანკრატოვა ამბობს, რომ სტერეოტიპებით დამძიმებული საზოგადოების პრობლემა განსხვავებული ადამიანის მიმღებლობაა.
თურქი იქნება ის აზერბაიჯანელი თუ სომეხი, არ არის პრობლემა იმაში, როგორი არის ადამიანი, როგორ ვიზებთ ადამიანს, ჩვენშია პრობლემა და ყველაზე მეტად იმის აღიარება გიჭირს ხოლმე, რომ ჩვენში არის პრობლემა.
კინოჩვენებებს აქტიურად ესწრებოდნენ გორელი სტუდენტები, ერთვებოდნენ დისკუსიაში და პრობლემების ახლებურ გააზრებასაც ახდენდნენ. თომას უხიშვილი აცხადებს, რომ ფილმებში წამოჭრილი არაერთი პრობლემა სწორედ მისი თაობის მოსაგვარებელი იქნება.
ახალგაზრდები უფრო და უფრო ჩაღრმავდებიან ამ პრობლემებში. ეს ჩვენი პრობლემებია და ჩვენვე უნდა მოვაგვაროთ.
ფესტივალის ორგანიზატორი, გაზეთ ხალხის გაზეთის რედაქტორი რეზო ოქრუაშვილი ამბობს, რომ ხშირად ხდება, როცა დისკუსიის პროცესშივე ადამიანების საკუთარი შეხედულებების გადაფასებას აკეთებენ.
დისკუსიებისას ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ხდება ფაქტებზე საუბარი, მსჯელობა, გააზრება და ხშირია შემთხვევები, როდესაც დისკუსიის მიმდინარეობისას დასაწყისში ერთ პოზიციაზე ადამიანი და უკვე დასასრულს, როცა რაღაცები გამოიკვეთება, მიდგომებს იცვლის კონკრეტული პრობლემის მიმართ.
ანალიტიკოსი ზვიად ქორძი ამბობს, რომ პრობლემები მთელს მსოფლიოში იდენტურია, მხოლოდ მისი გააზრება ხდება სხვადასხვა სიმძაფრით. მისი აზრით, გორელები ყველაზე უფრო ემოციურად კონფლიქტების თემაზე გადაღებულ ფილმებს უყურებენ. ამ ფესტივალის დამსახურება კი ის არის, რომ ადამიანებს აფიქრებს და პრობლემის არსში აღრმავებს.
ჩვენი საზოგადოება მაინც ამოდის პრინციპით, რომ ყველაფერში ვარ მართალი მე და თუ რამე მჭირს ცუდი, მჭირს იმიტომ, რომ სხვა არის ცუდი. ამიტომ, როცა ზოგად სახელმწიფოებრივ თემაზე არის საუბარი, კონფლიქტებზეა საუბარი, ან თუნდაც გადავდივართ ეთნიკურ, რელიგიურ განსხვავებულობის დროს წარმოშობილ კონფლიქტებზე, მაინც ჩვენ ვართ მართალი. აი ეს მომენტი, რომ ჩვენ მართალი ვართ და ისინი ტყუიან და ვინ არიან ისინი, ჩვენგან განსხვავებულები, აი ვიდრე ეს ბარიერი არ დაიძლია ჩვენ საზოგადოებაში ასეთი დისკუსიების დროს და მეორე უფრო ფართოდაც, მანამ ძალიან გაგუჭირდება.
დოკუმენტური ფილმების ფესტივალი გორში უკვე მეორედ გაიმართა. გაჩნდა იდეა, რომ ეს ფილმები ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებშიც უჩვენონ.
იუწება გოგა აფციაური, გორში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. რამდენიმე წლის წინ საბერძნეთი საქართველოს მსგავსი დილემის წინაშე აღმოჩნდა. ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის გამო საჭირო იყო ტერიტორიის ერთი ნაწილის დატბორვა. წყლით დაფარვის საფრთხე შეექმნა ბიზანტიურ მონასტერსაც, რომლის დაარსება ცნობილი ქართველი სახელმწიფო და სასულიერო მოღვაწის სახელს უკავშირდება. მოსმინეთ ნინო როდონაიას.
საბერძნეთის ჩრდილოეთში მდებარე დასავლეთ მაკედონიის ოლქში 1995 წლის გაზაფხულზე ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. მის ეპიცენტრში, გრევენის პრეფექტურაში, ასობით შენობა დაზიანდა. იმ წელს სალონიკის უნივერსიტეტში მუშაობდა აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის მკვლევარი თამარ მესხი. მისი განსაკუთრებული ყურადღება ერთ-ერთი სატელევიზიო არხის მიერ გავრცელებულმა ინფორმაციამ მიიპყრო.
ახსენეს, რომ სამწუხაროდ საგრძნობლად დაზიანდა 1011 საუკუნის ბიზანტიური ძეგლი პანაგია ტორნიკიუ. პანაგია ტორნიკიუ, რო გადმოვთარგმნოთ ქართულად, არის ყოვლადწმინდა თორნიკესი.
Tamar Meshi ambobs rom es saheli mashinve daakavshira miate saukunis snobel kartvel sakhmtsepo da sasuliero moghvatsestan. Didi David mesame kurapalatis sakhelgandkmul sardalsa da Atonis Iverta monastris ert-ert damarsebotan Tornike Eristavtan romosats beratakvetsis shemdeg Ioane etsada. Tamar Meshi ixsenebs rom monastris shesaqeb masalebis mozieba imave dges daiqo.
Ziritadat masala romelis me mashin movipove ekutnis tadzris arkhitekturas mis shida mokhatulobas რომელიც მე-19 საუკუნეებს განეკუთვნება, შეიცავდა რაღაც ისტორიულ ნაწილსაც, მაგრამ მკვლევარს დაკავშირებული ჰქონდა ეს ტაძარი მე-11 საუკუნეში ცნობილი გვარი იყო თორნიკიოსები სომხური წარმომავლობის და იმათთან ჰქონდა დაკავშირებული.
Tamar Meshis, როგორც თავად ამბობს, იმედი არ დაუკარგავს, კვლევა განაგრძო და საგანგებოდ შეისწავლა ბიზანტიურ ხანაში ცნობილი ყველა თორნიკიოსის ისტორია და საქმიანობა.
აღმოჩნდა, რომ არც ერთ ჩრდილოეთ საბერძნეთში ტაძარი ან რაიმე აშენებული არ აქვს. თვითონ იმ კვლევარს რომ ეპოვნა, მაშინ არ დაწერდა, რომ სავარაუდოდ ააშენეს, მაშინ დაწერდა, რომ ტაძარი ააშენეს. შემდეგ დაიწყე ივერიის მონასტრის მეტოქების შესწავლა და ის სწორედაც ბევრი ძიების შემდეგ ვიპოვე მასალა, რომელიც ცხადყოფს, რომ ეს არის იოანე თორნიკეს მიერ აშენებული და ამას ვამბობ არა მხოლოდ მე, არამედ ბერძენი სოტირის კადასის ნაშრომიც, რომელიც ამტკიცებს, რომ განეკუთვნებოდა ეს მონასტერი ივერთა მონასტერს და რომ ის შემორჩა იოანე თორნიკეს სახელით.
Grevenis prefekturashi mdebare sopel, sadats Tornikes monasteri mdebareobs, meotse saukunis pirvel nakhvramde sakheladats Torniki erkva. Rogorts Tamar Meshi ambobs, kulevis gagrzelebis ertkvari stimuli sopelshi stumrobamats mistsa, radgan adgilobrvi mtskhovrebni mastan saubrisas aghnishnavnen, rom es tadzari odesghats Iverta monasters ekutnoda. Sabersnetis chliloetshi mdebare Tornikes monasteri mtsirezomisa, tumtsa sva bizantiuri tadzrebisgan is gamoarchebs, rom orsartuliania. Tamar Meshis tkmit, arkhitektorebi mkholod რამდენიმე ასეთ ტაძარს ასახელებენ.
ეს თორნიკესი, ბაჩკო, ანუ პეტრიწონის მონასტერი და სალონიკში ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესია, კიდევ ასეთი ორსართულიანი და ათონის მთისთვისაც ყოფილა დამახასიათებელი.
თამარ მესხი საბერძნეთში მიკვლეულ მასალებზე დაყნობით ამბობს, რომ თორნიკეს მონასტერი დამოუკიდებლად არსებობდა მინიმუმ 1607 წლამდე, რასაც ამ დროის დათარიღებული დოკუმენტი ადასტურებს.
ხელს აწერს იოანე რადული, უნგრეთის ვოევოდა. დიდი შესაწირავი გაუგზავნა ზამნია მას ამ მონასტრისათვის. ამის შემდეგ დაიქვემდებარა იქვე მახლობლად მდებარე ზავორდას მონასტერმა.
თამარ მესხის თქმით, დოკუმენტები ცხადყოფენ, რომ უნგრეთის ვოევოდა მფარველობდა და შესაწირავს უგზავნიდა ათონის ივერთა მონასტერსაც. იოანე რადულის მიერ ერთსა და იმავე დროს, როგორც თორნიკეს, ასევე ათონის ივერთა მონასტრის პატრონობა ქართველი მკვლევარისთვის მათი ერთმანეთთან კავშირის კიდევ ერთი დასტურია. თამარ მესხი საბერძნეთის ჩრდილოეთში შემორჩენილი ტაძრის ისტორიის კვლევის გაგრძელებას აპირებს და ფიქრობს, რომ ბევრ სიახლესაც აღმოაჩენს. მანამდე კი თორნიკეს მონასტრის შესახებ გვიყვება კიდევ ერთ საინტერესო, მაგრამ უკვე თანამედროვე ამბავს, რომელსაც მკვლევარი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ხუდონჰესის მშენებლობის გამოც ანიჭებს. თამარ მესხის თქმით, რამდენიმე წლის წინ საბერძნეთის მთავრობამ მდინარე ალიაკმონზე დიდი ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა გადაწყვიტა. შესაბამისად, უნდა დაიტბოროს ტერიტორიის ნაწილი, მათ შორის ის ადგილი, სადაც თორნიკეს მონასტერი მდებარეობს. ამ ინფორმაციის გავრცელებისთანავე საბერძნეთის არქეოლოგიური კვლევის ცენტრმა განაცხადა, რომ მე-11 საუკუნეების ძეგლის დატბორვა ისტორიის უპატივცემულობა იქნება და მთავრობას დაფიქრებისკენ მოუწოდა. თამარ მესხი ამბობს, რომ საბოლოოდ საბერძნეთმა თანხა გამოწევნა, შეიქმნა მონასტრის გადარჩენის რამდენიმე პროექტი, რომელთაგან ერთმა 2011 წელს გაიმარჯვა.
გაჭრეს სპეციალური გზა, ჩასვეს რკინის სკაფანდრში და 2011 წლის 20 აგვისტოდან 20 სექტემბრამდე ამ ტაძარმა ნაბიჯ იმოგზაურა და გადააცოცეს 127 მეტრის დაშორებით თავდაპირველი სამკვიდრებლიდან, სულ აღმართზე მიჰქონდათ და 27 მეტრის უფრო მაღლა არის ატანილი.
დატბორვისგან თორნიკეს მონასტრის გადასარჩენად საბერძნეთმა 300,000 ევრო დახარჯა. თამარ მესხი ამბობს, რომ ახლახან როცა ხუდონჰესის მშენებლობის თაობაზე დისკუსიას ისმენდა, გამოითქვა აზრი, რომ დატბორვამდე ხაიშის წმინდა გიორგის ეკლესია შესაძლოა დაიშალოს და იმავე ქვით სხვა განაშენდეს. მკვლევარი გვიამბობს, რომ ბერძნებმა მხოლოდ თორნიკეს მონასტრის გვიანდელი პერიოდის გალავანი დაშალეს, მას ტაძრის ახალ სამკვიდრებელზე გადაიტანენ და იქ ზუსტად ისეთივე მცენარეების დარგვას აპირებენ, როგორც პირვანდელ ადგილას ხარობდა.
რა კი ასეთი პრეცედენტი არსებობს? რა კი ეს გააკეთა თუმცა ერთ-ერთმა მართლმადიდებელმა ქვეყანამ, როგორც არის საბერძნეთი, სხვათაშორის იცით ახლა ამ ეკონომიური კრიზისის გამო საკმაოდ რთულ პირობებში არიან. მიუხედავად ამისა, ხედავთ ისტორიის მიმართ რა მხოლოდ პატივისცემა გამოიძებნა ფული და გაკეთდა ასეთი საქმე, იმიტომაც არის რომ მათ აქვთ ამდენი კულტურული ძეგლები შენარჩუნებული. მე მგონი ეს დამოკიდებულება ჩვენ უნდა ვისწავლოთ.
ამბობს თამარ მესხი, აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის მკვლევარი. მას ჩვენი კოლეგა ნინო როდონაია ესაუბრა იმის შესახებ, თუ როგორ დაიცვეს ბერძნებმა ჰესის მშენებლობისგან ქართული ტაძარი. ამასობაში დასრულდა ყოველგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხოლმე დილით თბილისის დროით 9:00-ზე რადიო მწვანე დახრის ეხშირაცე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების ეხშირაცე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.